Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Překračoval jsem hranice jednotlivých států sem a tam. Bloumal jsem skrz Mississippi, Louisianu, Arkansas, Tennessee, Alabamu a Kentucky. Projížděl jsem městy i malými obcemi. Pátral po stopách příběhů, historických i současných, vyslovených i těch beze slov. Napsal Pavel Nasadil ke své aktuální výstavě v Leica Gallery Prague, na níž představuje své snímky na územích v deltě americké řeky Mississippi. Architekt, fotograf Pavel Nasadil je naším hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
Po absolvování fakulty architektury ČVUT u Aleny Šrámkové a Akademie výtvarných umění u Emila Přikryla založil architektonické studio FAM Architekti. Společně s architektonickou praxí se přes 10 let intenzivně věnuje reportážní a dokumentární fotografii. Zaměřuje se na sociální témata současné společnosti a v poslední době na subjektivní dokument deníkového typu. V roce 2018 byl vybrán agenturou NUR k absolvování Nikon NUR Academy Masterclass v Budapešti. Za fotoreportáž z věznice ze Sierra Leone získal v roce 2018 první cenu Czech Press Photo. Fotoreportáž z moldavského venkova získala druhou cenu Czech Press Photo 2023 v kategorii Každodenní život. Pavel Nasadil je samou k fotografii studoval u fotografů Andersa Petersna a Matuše Zajaca. Tak teď nejdřív otevřeme tu aktuální výstavu v Leica Gallery Prague, Delta americké deníky. Co vás zavolalo do delty Mississippi?
Do delty Mississippi mě zavolalo blues, který jsem vlastně začal se o něho zajímat. Přečetl jsem si knihu od Roberta Palmera, která se jmenuje Opravdové blues, která popisuje životy těch prvních amerických hudebních hvězd blues, což byl třeba Robert Johnson, Charlie Payton nebo Muddy Waters, a popisuje ten příběh vzniku americké hudby. A mě vlastně tyhle ty příběhy začaly fascinovat a chtěl jsem poznat to místo, kde blues vzniknul. Věděl jsem o fotografech, kteří zaznamenávali příběhy v průběhu 20. století v Mississippi a v okolí. A to mě vlastně začalo zajímat.
Zavolalo si vás blues a v deltě Mississippi, v Louisianě, v Arkansasu, v Tennessee, v Alabamě jste fotil lidi, také cedule, krajinu. A přes ten fenomén blues jste se ale dostával i k dalším tématům, že? Tak jaká tam se vynořila?
Ty témata postupně vynořovala, to nebylo najednou. Těch cest do delty byly 4 mezi lety 2020 až 2025. A témata se vynořovala tak nějak, se na sebe nabalovala postupně, jak jsem procházel tou krajinou a těmi městy, takže fotografoval jsem lidi bezdomova, fotografoval jsem současný bluesmeny, fotografoval jsem v klinice v odvykací klinice pro lidi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, a těch možností a příležitostí bylo opravdu hodně.
Také jste fotil i pohřby a křty, vlastně Delta Mississippi je taky ten takzvaný Bible Belt, že? Čili to náboženství tam hraje velkou roli, evangelikální protestantismus.
Ano.
Takže i to se tam
baptistické mše jsou neuvěřitelný kulturní zážitek, nejenom teda jako religiozní, a po každý, když jsem měl tu možnost, tak jsem vždycky v neděli ráno nebo dopoledne nějakou baptistickou mši navštívil. Postupně jsem se s těma lidma seznamoval z některých těch kostelů a dokázal jsem se i vrátit třeba za rok, za dva do toho stejného kostela. Takže to bylo velký pro mě téma, který opravdu s tou deltou je velmi úzce spjaté, protože baptismus a vůbec náboženství je tam velmi, velmi silné. A pohřeb jsem fotil jedenkrát při příležitosti, která se mi naskytla ve městě Tutwiler. A byl to také neuvěřitelně poznášející a kulturní a společenský a sociální zážitek.
Takže jste měl komunitu bluesmenů, komunitu lidí v odvykacím zařízení, komunitu náboženskou, tak to jsou, jak jste do nich pronikal, jak jste navazoval ty vztahy, to je přeci velice důležité.
No, pronikal jsem do nich tak nějak opatrně, ale chci říct sebevědomně, prostě chtěl jsem zatím, ale zároveň jsem se nesnažil být nějakým způsobem agresivní a tlačit tu fotografii úplně nutně. Nevždy se podařilo fotografovat. Pro mě bylo důležité navazovat kontakty s těmi lidmi a s těmi komunitami.
No a jak se to dělá? Jak právě takhle navazujete kontakty, aby se vám třeba trochu otevřeli?
Je to částečně náhoda, částečně je to cílené. Například do jednoho kostela se mi podařilo dostat tak, že jsem v sobotu potkal na benzínce pastora, když jsem čepoval naftu, nebo ten benzín. A ptám se ho, jestli neví o nějaké baptistické mši zítra. A on říkal, no přijďte k nám samozřejmě. Takže já jsem v tu neděli přijel k ním do kostela. On byl velmi překvapen, že jsem dodržel svoje slovo a přijel jsem a musel jsem se především představit a vysvětlit, proč tam jsem, co dělám, odkud jsem a proč fotografuji. A za tu chvilku si mě přestali ty lidé všímat a mohl jsem fotit vlastně celou tu mši.
Potřebujete, aby vlastně lidé zapomněli na přítomnost fotografa?
Ne nutně, ale je určitě dobře, když jsou všichni komfortní s tou situací. Nevždy se to daří, když je shromáždění lidí, kteří přijdou do kostela na něco tak vlastně intimního, jako je náboženská mše. Takže je potřeba, aby všichni s tím byli komfortní a když vycítím situaci, kdy ten člověk nechce být fotografován, tak ho samozřejmě nefotím.
Aha. Tak si projdeme Leica Galerie Prague. První, co, protože tyto fotky jsou zase až v jiné místnosti té členěné galerie, a tak asi první, co tam upoutá, jsou velké portréty právě bluesmenů. A když jsem se dívala do těch tváří na vašich portrétech, tak musím přiznat, že bych se na ně vydržela dívat opravdu, opravdu hodně dlouho, že to je taková galerie lidských příběhů vrytých do tváře. A ačkoliv nevíme ten konkrétní osud, tak vlastně je jasné, že jde o silnou výpověď a my si ho třeba nějakým způsobem tam vytváříme, což mě zaujalo. Tak jak se vám daří vlastně tohle do té fotky dostat, zachytit? Protože si myslím, že to není samozřejmost. Zároveň jsou černobílé. Máte úžasnou kompozici světelnou. A pak je to tady velký formát, ano.
Já si myslím, že to je to krásné na fotografii, když si lidé začínají pokládat otázky nad tou fotografií, když není úplně uzavřená a neříká všechno. Takže to, že vás zaujala a že si představujete pod tou tváří nějaký lidský příběh, který je tam určitě naznačený třeba v očích nebo ve tváři, tak to je vlastně ten správný účinek, který fotografie má mít.
A vy na tom ale samozřejmě máte svůj zásadní podíl a mě třeba zajímá, nakolik vy znáte ten příběh fotografovaných, abyste potom uměl vystihnout ten správný moment a správný výraz.
S těmi portrétovanými lidmi se samozřejmě musí komunikovat a pracovat. Já vždycky, když se k někomu takhle přiblížím a oslovím ho, tak nevytahuji hnedka fotoaparát, ale snažím se toho člověka poznat, ale hlavně sám sebe představit, říct mu, kdo jsem, odkud jsem, proč fotím, případně mu ukázat fotografie a snažit se trošičku zjistit jeho osobní příběh, minimálně jak se jmenuje, odkud je a co ho, když třeba se jedná o člověka bezdomova, co ho dohnalo k té situaci, ve které je, tak ta fotografie vzniká ne za sekundu, ani ne za minutu, ale za dlouhé minuty, dlouhé půl hodiny a hodiny, tak je to určitá práce s lidma, bych řekl.
Říká Pavel Nasadil, fotograf, architekt, který má aktuálně výstavu v Leica Gallery Prague, Delta, americké deníky. A do Delty Mississippi, jak říká Pavel Nasadil, ho zavolalo blues. A my si samozřejmě teď ve vizitce i ladíme bluesovou notu díky těm songům, které jste vybral. A začínáme John's Blues Holler od Johna Primera, tak jestli nám můžete prosím tohle blues uvést.
Tuhle krátkou skladbu jsem vybral nejen proto, že ji zpívá a hraje úžasný John Primer, který měl nedávno koncert v pražském Jazz Docku, ale protože představuje opravdu ten prapůvod blues, to, že to vzniklo na plantážích, zpívali to černoši, kteří pracovali, trávili si tím zpíváním a halekáním těchto písní svoje dlouhé chvíle, takže to je opravdu úvod do toho blues.
Oh, you know I don't got time. I will go.
John Primer a jeho blues teď doznělo ve vizitce, vybral jej pro nás. A toto blues vybral Pavel Nasadil, fotograf, architekt. Aktuálně vystavuje v Leica Gallery Prague. A pokud máte nějaký dotaz nebo podnět, pište na vizitka@rozhlas.cz. Mluvíme o výstavě Delta, americké deníky, kdy se Pavel Nasadil vydal právě do delty řeky Mississippi za blues. Tak je. Vy jste tedy fotil samozřejmě i lidi a krajinu a mě zajímá, jestli tedy tamní krajina, když teď ve mně doznívá to blues a šum ve městech, jestli je skutečně jako blues. Tamní krajina a šum měst, nebo kde všude jste slyšel to blues?
No, blues je velmi taková úzká, dneska už teda velmi jako úzká hudební směr, který slyšíte, ale velmi málo slyšíte. Musíte ho hledat. Musíte jezdit do těch
měst. Takže nešumí americký
městeček. Šumí tam ve formě přírody samozřejmě a ve formě třeba těch projíždějících vlaků a toho houkání, který vlastně inspirovalo spousty bluesových skladeb. Ale musíte ohledat a musíte chodit do bluesových klubů v malých městech, velkých městech, kde většinou v pátek a v sobotu hraje živá bluesová muzika.
Další částí jsou cedule pouliční evangelium. To je zase úplně něco jiného, protože zatímco portréty si, jak si tam vyžádali takový velký prostor, nebo ty krajiny třeba samostatný, tak tady cedule máte namačkané vedle sebe. A tak jaké evangelium, jaké desatero se vám z toho poskládalo, protože tam na jednu stranu máme třeba výzvy k milování Ježíše, ale zároveň upoutávku na slevu na křidílka páliva, že?
Jsou to všelijaké výzvy, které vypovídají o té současné i minulé společnosti americké, protože spousty těch nápisů jsou desítky let starých a podepsal se na nich čas. Počasí nejdou skoro ani přečíst.
Ale některé připomínaly ty cedule za socialismu u nás, třeba ovoce, zelenina nebo tak. Jak...
Ano, je to přesně ono, je to akorát ten rozdíl je v tom, že tady je to v Americe dělaný pro auta a pro řidiče, takže ty cedule jsou na takových vysokých stožárech a jsou po celé Americe a jsou napsané v jednom grafickém fontu textovém, což je na tom fascinující, protože ono to tak nějak jakoby sjednocuje a prolíná celou tu společnost. Jaké z toho je evangelium, to opravdu nevím.
Musí říct každý ale návštěvník.
Každý si v tom najde něco svého, ať už od vtipných různých prohlášení, že ve zvířecím útulku zatkli králička až po poděkování veteránům Vietnamu. Takže...
Další výpověď, kterou jste zachytil, je i příběh Emmetta Tilla, černošského 14-letého chlapce, který byl v obchodě Bryant's Grocery v roce 1955 ve vesnici Money ve státě Mississippi obviněn, že hvíznul na bílou ženu, později byl unesen a brutálně mučen a zavražděn. A vy jste vyfotil ten chátrající obchod.
Ten chátrající obchod jsem vyfotil ještě předtím, než jsem věděl, že to je ten obchod.
Opravdu?
Opravdu, v roce 22. Já jsem věděl, že v tom městečku ten obchod někde byl, ale Až později, o rok později jsem z různých fotografií vypátral, že to je opravdu tahle ta stavba. A vždycky, když je tam jedu, nebo pokaždý, když jsem se vrátil do Mississippi, tak jsem se zajel podívat do téhle té vesnice, která se jmenuje Money, jako peníze, která je úplně vybydlená, tam už opravdu nikdo nežije. A ten obchod pokaždé samozřejmě se redukuje a ta příroda, ty různé větve a stromy, ale si ho pohlcují. Myslím si, že letos, kdybych se tam vrátil, jakože asi už tam nepojedu letos, tak bych zjistil, že už tam ten dům neexistuje.
Už se tady nechystáte na jich Ameriky, říkal jste, byl jsem tam čtyřikrát, že?
Byl jsem tam čtyřikrát a to téma, nebo tu fotografickou sérii jsem uzavřel právě knihou Delta, která vyšla a byla pokřtěná při příležitosti výstavy v Leica Gallery Prague. Ale samozřejmě to nevylučuju, protože mě baví bluesová hudba a určitě, pokud mi to dovolí situace, tak se rád do Mississippi vrátím. Mám tam spousty přátel.
Vy jste právě i pro Deltu Mississippi zvolil černobílou fotografii, zatímco právě třeba foto, když jste byl na Ukrajině, nebo když jste byl v Sierra Leone a dokumentoval tam nápravná zařízení pro mladistvé, tak jste to měl v barvě. Tak proč si americký jich u vás vysloužil černou a bílou jenom?
U mě se to zlomilo někdy kolem roku 2019, čili ještě než jsem začal fotografovat v Americe a souvisí to se změnou fotoaparátu ze zrcadlovky na Leicu, ale to hlavní, ten důvod je jakýsi odklon od fotožurnalistické fotografie. Aha. Od záznamů.
K těm deníkům?
K těm deníkům nebo takovému jako více subjektivnímu vyprávění s osobním, dejme tomu, vizuálním stylem, na kterým se snažím pracovat. A to je jako velká debata mezi fotografama v několika desetiletí, jestli barevná černobílá fotografie, proč a jaký v tom je rozdíl. Já si myslím, že jako hlavní rozdíl je v tom, že ta barevná fotografie je mnohem těžší a člověk řeší více formu a barvu a než teda úplně ten obsah, který v té černobílé fotografii je teda na prvním místě. Neříkám, že barevný není, to ne.
Čili ten váš vývoj, kdybyste nějak zreflektoval reportážní fotografie, dokumentární fotografie a teď tedy spíše fotografie umělecká s nějakým subjektivním zázemím, pohledem?
Ono to souviselo s těmi tématy, když jsem fotil na Ukrajině na frontové linii v roce 2018.
Čili ještě před tou plnou invazí, ruskou.
Ale už po, teda po začátku války. A souvisí to i s tím, že jsem se snažil udělat ucelenou fotoreportáž třeba v těch věznicích, ale já jsem se tam potom vrátil už jako s černobílým fotoaparátem nebo s Leicou v roce 2024 do Sierra Leone a nafotil jsem tu věznici a ty mladistvé trošičku jiným způsobem, formou portrétu a snažil jsem se prostě najít jiný přístup k tomu tématu.
No a doplnil jste to potom, nebo dal jste to potom jako nějaký celek právě?
Mám obě ty reportáže mám na své webové stránce, takže člověk si může jako srovnat a porovnat tu barevnou část, která je víc o těch celcích a o tom prostředí a méně o těch mladistvých vězních, kdežto ta novější série je víc o těch osobních příbězích a o těch lidech a už tam není tolik třeba vidět to prostředí, jo, který z toho samozřejmě trošičku vychází.
Říká fotograf, architekt Pavel Nasadil. Mluvíme nejen o jeho aktuální výstavě v Leica Gallery Prague Delta americké deníky, ale teď se k ní vrátíme zase prostřednictvím další písně, kterou jste vybral. A to je Criston Kingfish Ingram, Fresh Out. Tak jestli také mi zase uvedete, prosím.
Tu píseň jsem vybral právě kvůli Kingfishovi. Kingfish je největší talent americký bluesový hudby vůbec. Je to mladý kluk, dneska je mu 27 let a je to opravdu jako hvězda, ze který se stává mezinárodní hvězda. A takže jsem ji vybral proto, abychom viděli, že blues žije dál, že to není nějaký historický směr v hudbě a můžeme si poslechnout tuhletu skladbu, kterou natočil s legendou Buddy Guy.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Pavlem Nasadilem, architektem a fotografem, a máme tu první podnět, pište nám nadále na vizitka@rozhlas.cz. Píše nám Jana Mikešová z Českých Budějovic, která oceňuje hudbu. Hudba dnes je absolutně boží. Asi bych mohla hostu poskytnout krevní transfuzi. Máme stejnou krevní skupinu. Tak zdravíme do Českých Budějovic a děkujeme za podnět.
Skvělý, díky.
Tak a samozřejmě pozvánka do Lejka Gallery Prague, kde to blues ožívá právě na fotografiích Pavla Nasadila. A jak se vám hodila profese architekta při instalacích, protože to je patrné, že samozřejmě s tím se počítá, tak jak jste si pohrávali s tím umístěním s kurátorkou Danielou Mrázkovou?
Profese architekta na tohle se hodí velmi, protože jednak si člověk může ten prostor vlastně převzít a navrhovat tu instalaci. A ten prostor Lejka Galerie je složitý, je členitý, každá místnost má jinou výšku, je to taková jako dispozice do L, čili vy musíte přemýšlet o tom, jak toho diváka té výstavy provést, tou výstavu, aniž by se ztratil, ale aby to mělo nějaký začátek a konec, a proto jsme do té poslední místnosti vložili lavičku, aby se ten divák mohl v té místnosti zastavit a strávit tam trošku díl času. To je hrozně důležitý výstav.
A zároveň si říkám, že asi to prostorové vnímání architekta je dobré i pro tu fotografii, protože tam je třeba snímek, který mě zaujal, že je tam ruka s cigaretou, která vlastně dominuje v popředí, ale zároveň v pozadí je velmi výrazná sedící postava. Takže jak přemýšlíte o té kompozici vlastně?
To je těžký. Někdy člověk o tom nepřemýšlí a tu fotografii tam nějak ucítí, zahlédne a vyfotí a pak přemýšlí potom naopak při té editaci, jestli je to dobrá fotka nebo není. Ale tady v tomhle případě to byla ruka Anny a vzadu sedí Dwayne. To jsou dva úplně obyčejní pracovníci v jednom obchodě, kteří tam seděli v takový u zadního vchodu těsně předtím, než padla. A já jsem se k ním vrátil po roce a do dneška jsme přátelé. Dokonce jsem jim posílal fotografie z výstavy. Jsou velmi potěšeni, že jejich fotografie je na výstavě v Lejka. A to je přesně to, proč já fotím a komunikuji s těmi lidmi, protože tím se mi samozřejmě otvírají nějaké další přátelství a kontakty.
A jste tedy ten fotograf, který stále cvaká, loví ty snímky, nebo jen tak občas, a jak vypadá právě potom ta práce po vyfocení?
To bývalo, že jsem fotil hodně, hodně až moc. Honza Šibík mi říkal, že kameraman. Ale
děláte z toho film podobně?
No, to bylo daný taky jako tím typem toho fotáku, který umožňoval opravdu rychlou sekvenci. Myslím si, že jsem se trošku uklidnil a cvaká méně a víc soustředěně a snažím se necvakat zbytečně.
A potom
a ta editace je náročný proces, který vždycky to je daný tak, že já si udělám nějaký super hrubý výběr těch fotografií a potom konzultuji se svými blízkými přáteli fotografy, se kterýma se stýkáme a věřím jim a máme podobný pohled na věc a skládáme si ty fotografie, jsou vytištěné na stole a mluvíme o nich a takhle postupně se redukují, až se zredukují třeba jenom na jednu. Jako třeba z první cesty do Ameriky jsem měl, tuším, jednu dobrou fotografii.
Opravdu?
Jo.
Jaký to je pocit tedy potom?
No pocit marnosti, protože samozřejmě mi všichni říkali, no musíš jet zpátky a na druhé cestě budeš mít 3 nebo 4 dobrý fotografie. Já jsem říkal, no to nemyslíte vážně, tolik peněz za to dám, ale vlastně se tahle ta sebekritika se opravdu vyplatila, aspoň doufám, protože postupně ten vývoj dospěl do nějaký, dejme tomu, kvality, kterou já teda nemůžu posoudit úplně objektivně, ale doufám, že tam ta kvalita nějaká jako je.
Takže na první cestě ze 4 do Delty Mississippi vznikla jedna fotografie, ale v Leica Gallery Prague je opravdu...
Tam není. Vypadla v tom tvrdém...
Dalším konkurenčním boji.
Konkurenčním boji, ano.
Vás se sebou samým, ale chtěla jsem jen říct, že tam tedy nakonec je 20 portrétů a kolik snímků vlastně dohromady takhle se tam kvalifikovalo.
Dohromady je tam asi 54 snímků.
Mluvil jste o těch vztazích, které vlastně zákonitě při tom fotografování vznikají. Tak čím si vás získali lidé na americkém jihu? Je u nich něco specifického a jaký ten duch amerického jihu vlastně je? Co jste objevil na těch cestách a při fotografování?
To je těžká otázka.
Jenom pocit třeba stačí.
Lidé jsou hrozně autentický a neuvěřitelně přátelský. To je asi vlastnost, kterou má spousta lidí v různých částech světa, ale mě tady... přišlo, že ty lidé, s kterými jsem fotografoval, s kterými jsem se potkal, jednak mají úžasné příběhy životní, jednak si na nic nehrají, mají rádi tu svoji zem a jsou samozřejmě rozčarovaní ze současné situace i tady, v této části Ameriky.
Jste z politické situace?
Z politické situace, z
Donalda Trumpa, jakkoliv ten americký je právě podporovatelé současného prezidenta.
Americký jich mimo teda velká města je velmi podporuje samozřejmě republikány a prezidenta Trumpa. Nicméně, když jsem v loni v dubnu byl v Arkansasu u farmářů v jedné vesnici, tak byli všichni velmi rozčarovaní z toho, že jim začínají stoupat náklady na osivo a na suroviny, na energie a podobně. Takže oni sami nevěděli, jestli udělali správně, že zvolili tuhle tu osobnost.
Zároveň, když jsme u těch příběhů, tak tam na výstavě se dozvídeme, že vás třeba zaujal velmi příběh Ashley, že ten hovor se vám vryl do paměti. Ashley, jak jsem pochopila, je bezdomovkyně. Tak čím byl ten příběh takový, že se vám vryl do paměti? Nebo ten hovor?
Ashley byla paní bezdomová v Memphisu, kterou jsem zahlédl u obchodu s alkoholem, když jsem vystupoval z auta. A ten příběh, nebo to, proč mě to pro mě je důležitý, je, že já jsem se jí snažil fotografovat tak, aby mě neviděla takovou tím způsobem toho poučního fotografa, kdy se snažíte fotit rychle, aniž by vás někdo viděl, ale ona mě zahlédla a ptala se mě, proč jí fotografuju. Tudíž mě načapala a já jsem a řekla, pojď si se mnou povídat, sedni si ke mně a pojď si se mnou povídat. A to byla neuvěřitá lekce od někoho, kdo vlastně mě naučil předtím, než zvednu fotoaparát, tak se s těma lidma jako pobavit a zjistit, odkud jsou nějaký jejich životní příběh. A samozřejmě ta Ashley toho o sobě za stolik neřekla a vytáhla svoje lahvičky s alkoholem a byla velmi milá, přátelská. Nakonec jsem ji vyfotografoval s takovou učebnicí Bible. A snažil jsem se jí potom najít, přivést jí fotografii, ale to už se mi nepodařilo.
To mě napadá, jak těžké pro vás, nebo musíte překonávat třeba sám nějaký ostych, když tedy jdete a nefotíte takto na tajňačku, ale skutečně potřebujete s těmi lidmi nejdřív promluvit?
Určitě, není to samozřejmost. Bojuji se svým strachem a samozřejmě ten strach, když člověk překoná, tak o to má lepší a dobrý pocit. Takže je
strach
to
navázat ten kontakt.
Strach navázat kontakt, někoho oslovit, kdo očividně je zajímavý člověk a víte, že by mohl mít zajímavý příběh nebo má minimálně třeba zajímavý oči a zajímavou tvář a chcete s ním navázat kontakt, tak nevždy se odvážím samozřejmě.
Pavel Nasadil, fotograf, architekt, je hostem dnešní vizitky a do Delty Mississippi se vypravíme s další písní, soulovou hymnou za občanská práva, Sam Cooke a Change is Gonna Come.
Sam Cooke byl soulovej zpěvák, který zemřel velmi brzy, v 33 letech jej zastřelili, pochází z města Clarksdale v Mississippi, což byla taková moje základna bluesová. A opravdu tahle ta krásná hymna nebo krásná píseň je hlavní písní hnutí, černošského hnutí za občanská práva.
Sam Cooke ve vizitce Českého rozhlasu Vltava. Vybral jej Pavel Nasadil, architekt, fotograf. Pište nám na vizitka@rozhlas.cz. Moc rádi si od vás přečteme vaše maily a podněty. A my jsme se vlastně i touhle skladbou zase trochu dotkli příběhu Emmetta Tilla, jak jsme mluvili, chlapce, který byl černovského chlapce, který byl brutálně mučen a zavražděn v roce 1955. A mě zajímá, vlastně se posouvám trochu k tomu, jak vy vnímáte hranice etiky u fotografie. Protože třeba fotografie Emmetta Tilla v otevřené rakvi, kterého tak nechala pohřbít jeho rodina, tak tu fotografii té znetvořené tváře potom zveřejnili noviny. Pořídil to David Jackson a ty snímky se sice staly jaksi symbolem zrůdnosti, rasové segregace a lynčování, ale zároveň vyvolaly otázky právě, jestli je etické je zveřejnit a vzhledem k tomu, jak ta tvář vypadala a také potom na nich tedy vydělávat vlastně. Jak to má? Co byste třeba nefotil nebo kde máte ty hranice etiky?
To je hrozně těžká otázka. Já myslím, že třeba v případě fotografii Emmetta Tilla, tam si to maminka Emmetta Tilla opravdu přála, aby ten jeho pohřeb vidělo co nejvíc lidí, proto zvolila ten způsob s tou otevřenou rakví. A takže já tam nevím, co s těma fotografiemi, jak byly zpeněženy, ten příběh úplně neznám, ale tam vidím jako opravdu smysl té věci, publikovat tuhletu na ten moment, který přispěl opravdu k silnějšímu hnutí za občanská práva černošskému v Americe. A tu etiku má asi každý ten fotograf nastavený nějak. Je to, myslím si, že to je o celkové empatii toho člověka, který fotí, o tom, není ani o tom, co fotí, ale kdo to fotí.
No zároveň asi každý správný fotograf chce ulovit senzační fotku.
Já se úplně takový fotografii samozřejmě nevěnuju, že bych chtěl lovit nějakou senzaci, ale ani nevydělávám na fotografiích, neprodávám je, ale máte pravdu, že to je strašně křehké a je těžké tohleto generalizovat. Já třeba osobně bych nefotil někoho, třeba člověka bezdomova tady v Praze, kterých tady máme hodně a pospávají třeba na lavičce a neví o vás a tohle. Já bych třeba tohle nikdy nevyfotil, nebo bych nepublikoval fotografii, která toho člověka může nějakým způsobem zesměšnit. Jo, to jsou věci, které si musí každý ten fotograf v hlavě porovnat sám a uznat, co je zavodné. Žádný jako vyšší princip si myslím úplně neexistuje.
Děkuji za odpověď. Když se podíváme na to, kam všude jste se podíval právě s vaším fotoaparátem, my jsme mluvili o té sérii fotografií z Ukrajiny z roku 2018 a potom právě o té fotoreportáži ze Sierra Leone, Teď Delta Mississippi, kam se chystáte? Máte už nějaký plán, co chcete fotit nadále?
Žádný velký překvapivý plán nemám, ale snažím se už po několikáté vracet na Sicílii, která mě učarovala právě lidmi a jejich autenticitou a obyčejností, a proto se tam vracím, ale to se tam budu vracet minimálně ještě jednou o Velikonocích. Nevím, co z toho vznikne, jestli vůbec něco. Možná to bude zase nějaký deník s portréty a se zátišími. Uvidíme, je to otevřené.
V Česku vás fotit neláká?
V Česku mě láká moc a přemýšlím pořád o tématech, který bych mohl fotografovat. Problém v mém případě je tvrdé nasazení pracovní v architektonické kanceláři, které mi neumožňuje dostatečně odpočinout a soustředit na nějaké dlouhodobější téma ve fotografii tady v České republice. Ale moc by mě zajímalo fotografovat například stáří. Dělám jako architekt, pracuji na domovu pro seniory, který se realizuje v Litomyšli, a mám k tomu tématu blízko. Tak to je třeba něco, co bych chtěl někdy zkusit rozvinout.
To blues, které Pavel Nasadil vybírá do dnešní vizitky, je tak překrásné, že si musíme zase zahrát Muddy Waters, Rolling Stone.
Muddy Waters je otec chicagského blues, je to jedna z největších hvězd bluesové muziky. Pochází z Mississippi, z plantáže, z chudé rodiny, a jeho příběh je takový, že on ovlivnil britskou scénu hudební a podle písně, kterou teď uslyšíme, se pojmenovala kapela Rolling Stones.
Well, I wish I was a cat.
Muddy Waters, otec chicagského blues, vybral ji Pavel Nasadil, fotograf, architekt. A vy jste říkal, že vlastně to nasazení ve vaší regulární práci, protože to možná ještě dejme takzvaně před závorku, že vy fotografujete skutečně o svých dovolených a pak jsou z toho takové to úžasné série, za které získáváte i ceny Czech Press Photo. Takže skutečně dovolená, tak vy vyjedete, že jste fotograf na volné noze, ale zase také třeba máte i fotky v Respektu, ne? Nebo
někdy? Kolikrát se mi podařilo vlastně publikovat fotografie. Ty série ze Sierra Leone například, ty vyšly v Respektu, v Deníku N. Někdy je zájem v Reflexu taky, ale není to nějak mým jako cílem být a publikovat.
Nechcete být tedy úplně profi fotoreportér a zároveň tedy chcete zůstávat architektem ještě? Nebo jak to chcete?
Já jsem především architekt a ta fotografie mě doplňuje tu moji profesi, protože je to čistě kreativní činnost, kdežto architektura a vůbec vedení kanceláře a vedení zakázek je všechno a ta kreativní složka je tam velmi jako malá. Jo.
Skutečně, tak to je, to vypadá,
to
že
architektura. 5-10% práce a zbytek je management v podstatě. Mm-hmm. Takže ta fotografie je jakýmsi únikem osobním, kde opravdu si mohu dělat, co chci, a proto už mě teď jako nezáleží na tom úplně, jestli to bude někde publikováno, ale spíš je důležité pro mě, aby mě to bavilo.
No a vy jste také ceněný právě, nebo architektonický ateliér FAM na poli architektury, čili to musíte být kreativní česká cena za architekturu v roce 2015, a založil jste právě architektonický ateliér FAM. A tam je navíc ještě britská taková fúze nebo spolu právě s britským studiem. Jak to vzniklo?
To vzniklo úplně na začátku. Já jsem pracoval a studoval v Anglii na střední škole. Ta historie je hrozně dlouhá, nebudu zdržovat, ale celá ta spolupráce a ta anabáze vyústila v roce 2005, kdy jsme založili společně s našimi anglickými partnery české pražské studio FAM Architekti. a ta spolupráce trvá do dneška, byť trošičku poznamenána krizemi různými od Brexitu až po finanční krize, tak ten mezinárodní přesah té kanceláře tam je, což je taky velmi obohacující záležitost.
A jak přistupujete k architektonickým návrhům? Vy jste třeba říkala, že teďka pracujete na domově pro seniory v Litomyšli, protože alespoň tak, jak píšete, se snažíte vytvářet takovou architekturu, která předává místo další energii a zvyšuje tak jeho hodnotu. Dá se nějak zobecnit, nebo ten přístup, jaké budovy přidávají lokalitě energii a jaké ji naopak berou, jestli třeba máte nějaké příklady z našeho okolí, ať už v tom pozitivním nebo v tom negativním slova smyslu.
No to je těžké. Teď obecně si myslím, že architektura má kultivovat a zlepšovat situaci. To je jedna z jejich důležitých jako rolí. Ale samozřejmě je spousty staveb, které ty místa nenávratně mění. Neříkám, že ničí, to je jako až příliš drsné slovo, ale příklad může být tady vedle vaší budovy Českého rozhlasu, kde teda ještě nevíme, co vznikne za architekturu, ale byla tady jedna z nejlepších staveb.
Brutalistních
své doby, která mohla dostat další podnět a život, kdyby nebylo teda pozdě. A to je jedna z těch tragédií, která v architektuře může nastat.
Takže právě. Vy jste tady také jeden z těch fanoušků transgasu a brutalismu.
Tak. Já jsem velký fanoušek transgasu. Myslím si, že budovy z každé té éry, ty nejlepší budovy z každé éry by měly zůstat. A pokud je všechny zbouráme, tak se připravíme o vlastně nějakou časovou vrstvu.
No a ten pozitivní příklad, tak se mohou třeba podívat posluchači, protože jsme ve finále dnešní vizitky, ale na chatu u jezera od FAM Architekti, která se stala vítězem Grand Prix architektů v roce 2015. No a Pavel Nasadil, architekt a fotograf, byl hostem dnešní vizitky. Na závěr jste pro nás také vybral ještě další blues, ale ještě než si ho pustíme, tak mi prosím řekněte, jestli dokážete vystihnout ten okamžik, co se týká fotografie, nakolik právě jednáte na základě kouzla okamžiku a nakolik přece jen někdy někoho stylizujete. My jsme se bavili o té fotografii a jak je důležité třeba s těmi lidmi promluvit, tak jestli potom vám zůstávají.
Snažím se nestylizovat, ale když fotím portrét, obecně jako portréty, vznikají za vědomí toho portrétovaného člověka a při tom portrétování se s ním snažím mluvit a aby si třeba vzpomněl na nějaké vzpomínky, aby se nesmál a podobně. Je to, není to stylizace, ale je to komunikace, bych řekl.
Pavel Nasadil vybral pro nás na závěr Al Greena, Let's Stay Together.
Al Green je soulová hvězda 70. let, všichni ji známe, ale z něho se stal kazatel a biskup a dneska v Memphisu má svůj kostel, do kterého se můžete jít podívat na krásnou nedělní baptistickou mši. Tohle je jeden z jeho největších hitů.
Říká Pavel Nasadil, architekt, fotograf, který má aktuálně výstavu v Leica Gallery Prague. Děkuji, že jste přišel do vizitky. Naschledanou.
Děkuji.